xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 6 tamamdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Biraz əvvəl Hədəf Gənclər Koalisiyasının üzvlərini polis bölməsindən evə buraxıblar. Hələlik keçli ərazisi gigiyenik baxımdan təhlükəlidir. Respublika Gigiyena Mərkəzinin rəsmisi Ziyəddin Kazımov. Və Türkiyənin baş naziri Türk xalqını birliyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biraz əvvəl Hədəf Gənclər Koalisiyasının üzvlərini polis bölməsindən evə buraxıblar. Gənclər günorta saat 2-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirmişdilər. Onlar seçki məcəlləsində dəyişikliklərə etiraz edirdilər. Polis aksiyanı dağıtmışdı, 6 gənci Səbail rayon 39-cu polis bölməsinə aparmışdı. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlara fiziki təzyiq göstərməyiblər, amma bir polis mayoru onlara küçə söyüşü söyüb. Xəbərlərimiz davam edir. Keçli qəsəbəsində kanalizasiya sularının axıntısının qarşısını artıq alıblar. İndi ərazini dezinfeksiya edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov məlumat verib. Kazımov deyir ki, hələlik ərazini yaşayış üçün təhlükəsiz hesab etmək olmaz.
Bu dəqiqə demək olmaz ki, ərazi təhlükəsizdir. Bu dəqiqə həmin ərazidə bu işlər aparılır ki, yəni təhlükəsiz olsun. İlyadın sabahadır ki, çalışırıq ki, burada heç bir ocaqlıq baş verməz.
Ziyəddin Kazımov. Gigiyena mərkəzi içməli sudan laborator müayinələr götürüb. Sakinlərə məsləhət görür ki, quyu sularından içmək üçün istifadə eləməsinlər. İki gün qabaq kanalizasiya kollektoru çöküb, sistem sıradan çıxmışdı. Nizami rayonunun Keçli qəsəbəsi Babək prospekti arasında yerləşən Sabir və Yarış küçələri 50-yə yaxın ev suyun altında qalmışdı. Recep Tayyip Erdoğan Türk xalqını birliyə çağırıb. Türkiyənin baş naziri Hürriyet qəzetinə müsahibəsində deyib, ola bilsin ki, keçmişdə səhvi olub, amma Türkiyənin indi ehtiyacı var ki, ictimai sülhü bərpa eləsin. İki gündən sonra Erdoğanın partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə keçiriləcək. Prokurorlar İslam köklü partiyanı Türkiyəni dünyəvi dəyərlərdən uzaqlaşdırmaqda, dinə yaxınlaşdırmaqda ittiham edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
TNK BP-nin rəhbərini sorğu-sual üçün Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər. Robert Dudley şirkətinin əmək qanunvericiliyini pozması barədə ittihamlara aydınlıq gətirməlidir. TNK BP Böyük Britaniya və Rusiya birgə müəssisəsidir. Rəhbəri Robert Dudley demişdi ki, onu Rusiyada sıxışdırırlar, Rusiyanı tərk eləmişdi və bildirmişdi ki, şirkəti xaricdən idarə edəcək. Demokratların namizədi Barack Obama Londondadır. O, Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair-lə görüşməlidir. London Obamanın axırıncı dayanacağıdır. Demokratların namizədi seçkidən əvvəl bir neçə ölkədə olub görüşlər keçirib. Barack Obama Londona Parisdən gəlib. Fransanın paytaxtında o, prezident Nicolas Sarkozy ilə görüşüb. Sarkozy ilə birgə mətbuat konfransında Obama İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağırıb.
Mən gözləyirəm ki, biz İrana aydın seçim təqdim edəcəyik. Ya öz davranışını dəyiş, onda sən tamamilə beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunacaqsan, bunun bütün üstünlüklərindən yararlanacaqsan, ya da qanunsuz nüvə proqramını davam etdirsən, beynəlxalq ictimaiyyət sənə daha kəskin sanksiyalar tətbiq edəcək.
Barack Obama belə deyib. Amerikada respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain isə Tibet buddistlərinin mənəvi lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Amerikanın Colorado ştatında keçirilib. Sonra McCain Çin hökumətinə müraciət edib ki, Tibet nümayətçilərini azadlığa buraxsın. Həmin nümayətçilərin martda Çin hökumətinə qarşı aksiyalar vaxtı həbs eləmişdilər. Dalai Lama da McCain alqışlayıb ki, o Çində insan haqlarının vəziyyətinə görə narahatdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 8-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxları eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemli ardıcıl olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hərbi kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı aqressiv olmaq lazımdır. Bu günlə Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışmaq olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi halda.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafondan gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
O da daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Səbəbi ki, adam da var, çırpın verirəm, xalq verəcək. Nəyə də verə bilər, önəm bir var arxanı. Sən daxil qoşunu istədin bu.
Puanı biz nə qədər?
Puanı 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Bağlaşdırılır. Xəstəlik orada cüzdü görəcək, 200 manat, 200 manat kəllərə sağlı.
Naxtır ikinci, burada
naxtır,
burada naxtır, susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan, bura hara gedəcək?
Kim mənə?
Daxılı qoşunlar. Hərə qoşunları. Elə bilə 704 də var, milli orda.
Bu hardadır?
O, necə, Kristi.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxılı qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran daxılı qoşunlar. Bu nə qədər bu Lənkəran daxılı?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin bu deyir, sonra azalın da yay ayı olduğu bahar. O gəl yoxsa bir ziyadə sağır, 100 maçı sonra da sağır.
Bəs bu, bir de bak, bu indi bir dizi bəhər nə qədərdir?
Daxılı qoşunum.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maçı olur. Bir vaxtında gələrəm, bir ay qabadan zəng eləyəcəm, mən deyərəm ki, bir adam var.
Sərət qoşunlar nə qədər dedi?
Sərət qoşunlar belə belə yanıb, ceza deyib, verirsəm 600 maçı.
Sonra nə var? Baxın, mənə görüm haram.
Bir dənə gəncəyə verə bilərsən, 777-777.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verərsən, mə?
Gəncəyəm bunu qoraq. Gidəsən, biləcəyək kimi yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnunəsəm mən kömək edərəm.
İldırım əlim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim.
Nədir?
Yaxşı eşitdik. Nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədə ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. Ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıqda Sovetlər vaxtında bu formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyinə nasıl olmayır? Bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışla kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdur. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulur, ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü günlə kökün artıraraq inkişaf edir.
İndi bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşkar danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl dedim müəllim, yəni 2 il əvvəl elə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılıb, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Emin bəy, necə hesab edirsiniz? Bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də. Harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, poş qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar orduya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim. Yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İndi mənim yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəri, dedim biləcəri görür, hamısı faktiklər olacaq. Pul qiymətdə olacaq. Hamısı olacaq. Məsəndən gizləm biraz. 1000 manat olacaq, biz görürüz 1100 manat. Ələbəni biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək eləyən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. Onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işlə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, oğladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada şikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeyləri gedir. İş burasında da ki, siravi jurnalist gedib bu işi açıb tapıb və onu məlumat verə bilirsə və cəmiyyətimiz bilirsə, nə üçün orada var xüsusi təyinatlı orqanlar? Biz bilirik də, kəşfiyyat orqanları var, hərbi prokuratura var, agentura var, ondan üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işlə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzinə 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çelyabinskə, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, bütün hallarda rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin. Bu rüşvət ala bilər, həmin şəxslər cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağına nasıl olmayarak, əgər rüşvət alınıbsa konkret fakt varsa araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldı İldirim bəy 500% deyəndə görünür biz şirtmələri faizdə də artırırıq. 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə o yerlərdə əsgər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da, yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənim, Marik Cingiloğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcən araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtları eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət faxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 1-2
faxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Faxt varsa faxt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faxtın tərəfdarıyam. Konkret faxtlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumiyyə bir şey deyim. Yəni bax,
amma məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax, bu məsələ ilə bağlı, biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əskərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə fakt deyim, bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər gəzirdi. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm necə oxumusunuz. Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəbi aradan qaldırmaq. Səbəbi aradan qaldırmaqdan da ötəri keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələri çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunlar. Orada da qorbaqlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var,
var, mətbuatın xidmətləri var. Onunla keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdı. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağrıçı problemi yoxdur. Biz də o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə edirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcərini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qajdansı polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmiş. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni, orada bir ifadədə işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərlə isə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni, inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o haqqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən istəyim, istənilən sahədə problem var, nöqsan var, bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yasını yaxşı hazırlaya bilməz, istənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faqta söykənməlidir. Faqla biz danışmalıyıq və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi və yaxud da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir, birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə, dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun,
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedirik. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Bildirim Məmməd oldu. Verilişə aparansa mənəm, Mari Cingiroğlu. Bildirim müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi. Bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırıcı da həmini Biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərin həllini orada. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klasını yoxlatmalıdır. yoxlatmalıdır. Kimsə indi bu da Ali Başkomandan əmrini pul artırır, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdi. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdı. Əlbəttə nəzər etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hansı nə baxsa kimsə qulluqda olub onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini axtarmaq düzgün deyil. Ancaq o çağırış sistemini ləğv edildi ona görə ki, gedildi Türkiyədə o NATO sisteminin hansı bir qırağında örgənildi. Bu çağırış məsələsi indi rayonlardan özləri göndərilir bu çağırışçı onu düz deyir.
Bu effektlidirmi rayonlardan getmək?
Effekti falan qədər çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xərclənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünün hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunu lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə vaxtsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipiyalini kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlif edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlif edirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirilək. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir yaradaq və onun ətrafında söhbət ilə. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketörün vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydındır.
Bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim əlmin nəhtara məhsizə, Emi bəy qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var, komissarlıq sistemində də get-gedə İldirim müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycan iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-günlə davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövlətidir. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şinelindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdaram mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salamlar əziz dinləyicilər, efirimizə xoş gəlmisiniz. 101.7 FM-də 14-24-ün növbəti sayını dinləyirsiniz. Bugün toxunacağımız mövzu Azərbaycan mentalitetidir. Mentalitet sözünün hərfi tərcüməsi ruhi olan, mental olan deməkdir. Bəs bu anlayış öz təzahürünü nədə tapır? Əgər siz də bizimlə axtarışa hazırsınızsa, o zaman 101.7 FM-ə köklənin. Mövzu müzakirəsindən əlavə maraqlı bir uğur hekayətini dinləyəcəksiniz. Amma hələ sizi intizarda saxlayıb onun anonsunu etmirəm. İcazənizlə həmsöhbətlərimə qayıdım. Ümidvaram, söz yarışmasına hazırdılar. Çünki burada əks qütblərin fikirlərini eşidəcəyik. Belə baxanda mentalitet özü mücərrəd bir anlayışdır. Yəni, nə görünür, nə əllə tutmaq olur. Bəs siz onun təzahürü nədə görürsünüz? Asudə Yunus mentalitet qorucusu kimidir. Yəni, mentalitet qorucusudur. Mentalitet əleyhidarı isə İlkin Hüseynlidir. Bugünkü müzakirəmizə qoşulacaqlar. Həmsöhbətlərimi bir daha salamlayıram. Salam. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. Görək, Azərbaycanda mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buyur, İlkin.
Azərbaycanda mentalitet cəmiyyətdə çoxluğun formalaşdığı fikirlər toplusudur. Həyatın müəyyən sahələrinə, müəyyən məsələlərə çox faizin bildirdiyi eyni fikirlərdən ibarətdir. Lakin çoxluq hər zaman düzgü olmur, yəni düz fikrə malik olmur. Çünki belə bir söz vardır, bu müəllifin mən yadımda deyil. Deyir ki, ictimai fikri ən müdrik adamlar yox, ən boşboğaz adamlar formalaşdırır. Nəticədə də mentalitet özündə daha çox mənfi cəhətləri toplamağa meyilli olur, nəinki müsbət. Əyalət zonalarında biz çoxumuz görə bilərik ki, kişilər ağac altında milçək öldürülməklə məşğul olarkən, arvadlar bulaqdan su daşıyırlar. Sonra gəlinin və yaxud onun ərinin ata-ana yanında uşağın oynatması, bəzi ailələrdə bu ayıb hesab edilir. Ər-arvadın daha böyük, yəni qaynana, qaynata və belə deyək, ana-ata qarşısında xoş münasibət bildirmələri, bir-birlərini qucaqlamaları ayıb hesab edilir.
Mentalitet qoruyucusu xanım həmsöhbətimə söz vermək istəyirəm. Buyur Asidə.
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır. Bugün qərbin təzahürləri vardır ki, mənfi təzahürləri vardır ki, qərb onun artıq altından qalxa bilmir. Bugün şərqdə, yəni bugün Azərbaycanda o mənfi təzahürlərin aradan qalxmasına məhz mentalitetin böyük rolu vardır deyə düşünürəm. Qızın bakirəliyi çox vacibdir deyirlər, yəni bu mentalitetdə. Amma bunu bakirəliyin çox vacib olması, mentalitet həm bunu qoruyur, həm də bu mənə elə gəlir ki, qız üçün müsbət cəhətdir ki, bu seksual azadlıq deyilən bir şey var ki, bugün qəlb həqiqətən də bunun altından qalxa bilmir. Və məhz Azərbaycanda bunun olmaması, mən düşünürəm ki, mentalitetin böyük rolu vardır.
Mentalitet deyirik, mentalitet deyirik. Sən deyirsən ki, mentalitet buna icazə verir, mentalitet bunu edir. İlkin deyir ki, mentalitet buna qadağa qoyur. Ah, bu mentalitet nə olan bir şeydir? Siz əlinə tuta bilirsinizmi? Görə bilirsinizmi bunu? Nədir bu sizin üçün? Bu sənin üçün ola bilər qadağadır, sənin üçün azadlıqdır. Bax, necə bir şeydir? Yəni, mentalitetlə yol getməyim olur, mentalitetlə yatmağım olur?
Mentalitet əxlaqın, hörmətin bir hörmətə yol açır ki, mən əgər bugün ailəm deyirsə ki, sən bunu etmə, bu deməkdir ki, hardasa mentalitetə doğru gedir. Yəni, mentaliteti düşünüb, cəmiyyətin fikrini düşünür ki, bugün deyir, cəmaatın ağzı torba deyir ki, deyir, bağlasınlar, belə bir şey var ki. Yəni, məhz bunu düşünüb, ata, ana, ailə öz övladlarını ipini yığmağa başlayır, çalışır.
Bizdəki olan mentalitet dinə baxanda çox geri qalmış bir mentalitet. Bunu mən misal olaraq İslam ilə müqayisə eləyək. Ən azı İslama görə kimisə cinsi əlaqədə olduğunu sübut eləmək üçün 4 bir-birinin sözünü son nöqtəsinə qədər təsdiqləyən şahid lazımdır. Əks halda onun zinakar olduğunu fərq etməz qadın ya kişi, heç kəs deyə bilməz. Desə də böhtan atmış olur və yenə məhkəməli iş olur. Bizdə isə oğlan və qızın bir-birinin üzünə gülməsi, qızın oğlana mesaj yazması artıq kifayətdir ki, həmin qız haqqında burada çəkilməsi düzgün olmayan bir söz deyilsin. Demək, baxsaq görərək ki, mentalitet əslində çox geri qalmış, yaşamağa mane olan, o dərəcədə ki, yəni feodalizm dövründə yaranmış bir ideologiyadan da geri qalmış bir fikirlər toplusudur. Heç buna ideologiya demək olmaz, çünki mentalitetin vahid xətti yoxdur.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurgud, ayrana doyran demədim, mən dədə qurgud.
Dedinin demək vaxtı gəldi. Bu həftəki dedimizi İncəsənət Universitetinin tələbələri Emin Cəfərov və Çinarə İsmailova dedi. Bizi dinləməklə yanaşı, müsabiqəmizə qatılmağı da unutmayın. İndi isə dinləməyin vaxtıdır.
Dedi
kim?
Dedi kim?
Dədəm balası, sizdə mentalitet var.
Hadi sən gözü yeyin. Sinkes var, Mars var, amma mentalitetimiz yoxdur.
Maraqlı dedini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə an qırışlar?
Sizin statınız?
Gəlcək bu kişidə yoxsa arma?
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətimiz?
Yenə oradan doğruyurlar qız, qayrılar, oğlan qayrılar, bu nədər?
Və ya bir olay?
Dişim kirləş də, rəhkir rəhkim,
hə? Hətta şehir parçası.
Yazarsan nə qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə köklənmisiniz. Biz isə müzakirələrimizə. Həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentaliteti nədir sualına cavab axtarışındayıq. Onlar Asudə Yunus mentalitet qoruyucusu, İlkin Hüseyin isə mentalitet əleyhdarıdır. Söhbətimizə davam gəlsin. Maraqlı da Asudə xanım olaraq mentalitet öz dəstəyini göstərir, amma bax İlkin də saydığı bəzi məqamlar vardı ki, daha çox mentalitet qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Buna Asudə nə deyə bilərsiniz?
Qadın hər şeydən əvvəl bugün mənim ən yaralı yerimdir ki, qadına çox məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni kişi istədiyi hər şey eləyir, amma qadın, sən qadınsan, sən qızsan, sən heç bir şey edə bilməzsən. Boşanma məsələsinə gələndə ailə qurulur, kişi istədiyini edir, amma qadın boşana bilmir, mentalitetim var deyir və bütün hər şeyi həzm etməyə çalışır. Təbii ki, mən ancaq bu məsələlərdə doğrudan narazıyam. Mentalitetimizin demək olar ki, ən narazı olduğum mövqe budur.
Boşanma məsələsində və sair məsələlərdə qadın mən ancaq istirab çəkən rollarda gördüm və ona dözən qadına da əlbəttə ki, mentaliteti bu qəddar mentalitetini dəstəkləyən insanlar təbii ki öz hörmətlərini verəcəklər. Hörməti kim verir? Hörməti həmin o insanlar verir ki, onlarla sən razı deyilsin.
Mən razı deyilsinsə
sən heç onların hörməti lazım deyil.
Hörməti sən özün özünə qazanırsan, mən düşünürəm. Mentalitet sənin özünə hörməti qazandırır.
Yəni o insanlar da belə baxanda özünü haqqı uğrunda mübarizə aparan
insana. Hörmət qoymayan çox az sayda adamlar olacaqlar. Hətta mentalitet tərəfdarların içərisində də həmin qadına hörmət eləyən olacaq və daha çox hörmət eləyən olacaq. Nəinki istiraba qatlanıb bütün ömrü boyu bu istirabı dözərək ömrünü çürüdən qadına.
İndi istərdim biraz fasilə edək, əziz həmsöhbətlər və biz Azərbaycan gənclər arasında keçirdiyimiz sorğunu təqdim eləmək istəyirik həm sizə, həm də bizim sevgili dinləyicilərimizə və bu sorğudan da məlum olacaq ki, mentalitet anlamı onlar üçün nə deməkdir.
Bəzən deyirlər ki, bu mentalitet kimisə hüquqlarını pozur, ən çox da qadınların hüquqlarını pozur. Ancaq məncə bu belə deyil. Sadəcə olaraq biz öz mentalitetimizə uyğun olaraq hərəkət etməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bizi düzgün başa düşsünlər. Həmişə də hansı bir addım atanda milli mentalitetimizi, yəni yadımıza saxlamalıyıq da, ondan çıxmamalıyıq ki, cəmiyyətdə bu düzgün başa düşsün.
Mənim fikrimcə Azərbaycan mentaliteti mədəni əsaslara söykənən, böyüklərə, kiçiklərə hörmət edən, eyni zamanda dünyanın qlobal problemi olan qadın hüquqlarını və azadlıqlarını tanıyan bir şeydir Azərbaycan mentaliteti. Müəyyən insanlar bunu təlqin etsə də və Azərbaycan xalqının imicini aşağı salsa da, əslində Azərbaycan xalqının tarixi köklərində də mentalitet, qadın hüquqları, azadlıqları, eyni zamanda mənəvi, tərbiyəvi əsaslara dayanan bir şeydir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mentaliteti deyəndə bilavasitə xalqın maarifləndirilməsi deməkdir. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanın mənafiyinə, suverenliyinə, yəni xələl gətirən insanlardır. Əsasən bu insanlar şou biznesin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki Azərbaycan mentaliteti Azərbaycanın mədəniyyəti deməkdir.
Məsələn, açıq-saçıq gəndə pis baxırlar, şalvar gəndə biz tərəfdə o qədər xoş qarşılanmasa söz qohumlarımız. Onlar baş bağlılar, çünki biraz başqa cürdülər. Özlər bət bizi qəbul edəmirlər, ki, dışlayırlar.
Açıq-saçıq geyinmədə, ya Avropa stilində. Azərbaycan milli mentaliteti və xüsusən də İslam buna imkan vermir. Çünki bu bir növ günah sayılır, ən əsas günah sayılır və milli mentalitet ziddir. Milli mentalitet odur ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün milli mentalitet lazımdır. Həqiqətən də milli mentalitet qorumaq vətəni, şərəfi, ləyaqəti, qeyrəti qorumaq kimi bir şeydir.
101.7 FM. 14-24-ü dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bu dəfə həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik. Nə mənada müzakirə edirik? Burada iki qütb ayrılır. Biri mentalitetin qoruyucuları, mentalitetin tərəfdarları. Onları təmsil edir Asidə Yunis və mentalitet əleyhdarı İlkin Hüseynli. Bax, bu yaxınlarda internetdə Azərbaycan mentalitetini dağıdanlar birliyi də yaradılıb və İlkin həmin bloqun administratorudur. İlkin, bu hansı zərurətdən yarandı bu sayt?
Bloqu yaradan da ilk dəfə mən sadəcə olaraq maraq xətrinə yaratdım. Oraya öz yazılarımı yerləşdirdim. Sonra Seymur Baycanın bir iki yazısını yerləşdirdim və bloqun belə deyək 48%-ni Dr. Ravikin yazıları üstünlüyü təşkil edir. Əsasən də məni həvəsləndirən Dr. Ravikin sancılı yazıları var. Yəni ki, yazılarında kimisə həmişə sancır bu barədə. Onları yerləşdirdim. İlk dəfə belə deyək bir ay ərzində bloqa elə də çox adam girmədi. Bir iki forumda adı çəkildi və Google axtarış sistemi vasitəsilə saytı tapan oldu, Yahoo axtarış sistemi vasitəsilə tapanlar oldu və artıq ondan biz gördük ki, hesabda, demək, sayğacda ziyarətçilərin sayı gördük ki, məsəl üçün sürətli artmağa başlayır və şərh yazanları biz gördük. Şərhlər müxtəlif cür idi. Razılaşanlar olurdu, razılaşmayanlar olurdu. Hətta çox hirslənənlər olurdu. Məsəl üçün orada iki şərhi mən misal gətirim. Daşqın adlı bir oxucunun şərhi var ki, mən deyir, sizin yazını oxuyanda dişlərimi sıxmaqdan çənəm ağrıyır. Digər bir Şahmar adlı bir oxucu isə yazır ki, hər səhər mənim şəkərimi qaldırmasa, siz deyir, adam sakit olmayacaq.
Bu blog nə mesaj ötürür cəmiyyətə?
Bu blog mentalitetlə razılaşmayan insanların fikirlərini əks etdirir.
Yəni siz bu blogu şey eləməklə çox üzr istəyirəm. Siz mentalitet inqilabı mı etməyi düşünürsünüz?
Qətiyyən. Beyinlərdə inqilab eləmək çox çətin məsələdir. Beyinlərdə inqilab eləmək dövlət çevrilişi kimi iş deyil ki, bunu nəyisə gücünə edəsən və buna da qutarsan. Bu mümkün olan iş deyil.
Mən ümid edirəm ki, o bloga girəcəyəm, mən də fikirlərimi söyləyəcəyəm. Bugün Azərbaycanda mentalitetin əleyhinə çıxış edənlər Azərbaycanda, yəni dünyanın demək olar ki, büsət alan qloballaşmadır, qərbləşmədir desəm. Ki, qərbləşmə həqiqətən də insanın beynini yuyur və mentaliteti bir qədər biz adət ənənəmizi sevdiyimiz kimi kökümüzə bağlanmalıyıq deyə düşünürəm. Mentalitetimizi qorumalıyıq deyə fikirləşirəm. Mən əsaslar göstərdim nəyə görə mentalitetimizi qorumalıyıq. Yəni, bizi qərbdən ayıran, yeganə məfhumlardan biridir mentalitet.
İlkin danış bizə görə bu bloqda yəni auditoriyanız sizin kimlərdən ibarətdir və hansı mövzulara toxunursunuz?
Bloqun sayğacına girib baxanda görürəm ki, bloqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Respublikası, Çin və digər ölkələrdən təxminən özüm bir gün maraq üçün hesabladım, təxminən 28-ə yaxın ölkədən girib baxıblar. Təzə yaranmış bir bloqun bir ay ərzində o qədər oxucu toplaması biraz deyək kiçik bir bloq üçün biraz böyük bir hadisədir.
Bu mövzularınız nələrdən ibarətdir?
Mövzularımız əsasən blogda olan müəlliflərin özlərinin, yəni fikirlərindən asılıdır. Mənim mövzum, mənim özümün blogda yazdığım mövzum individualizm və pluralizmin dəstəklədiyim üçündür. Mən misal üçün nəyə mentalitetdə qarşı çıxıram? İnsanın şəxsi həyatına qarışması. Bizim mentalitetdə şəxsi həyata qarışmağa geniş yer verilir.
Məsələn, bir dənə konkret hal deyə bilərsənmi?
Misal üçün, əgər iki nəfər öz aralarında, yəni oğlan və qız, bunlar nişanlı olublarsa, sonra qızın nişanını qaytarıblarsa, artıq əfsanələr başlayacaq, rəvayətlər başlayacaq dolaşmağa, qonşularda, qohumlarda və digər tanış bilişlər arasındakı, bunlar nəyə görə bunun nişanını qaytardı?
Hətta o qızın yenidən ailə qurmasına belə qarşı çıxa biləcək proseslər yarada bilər.
Yəni ki, bu versiyalar sonradan yalan doğru olmasına asılı olmayaraq avtomatik olaraq həqiqətə çevriləcək.
Əsla.
Buna hamısı inanacaq. Nəticədə sadəcə olaraq xasiyyətləri üst üstə düşmədiyinə görə nişanlısından ayrılmış qız. Çünki biz bilirik ki, bizdə nə olursa qızın başına gəlir də. Oğlanlar biraz azaddılar mentalitet nöqteyi nəzər. Ona görə mən həmişə qızları misal çəkirəm. Demək, gələcəkdə ailə qurmağında bəli problem yaranacaq ki, bu nişanı qaytarmış nəyə görə? Ona görə ki, belə deyək, filan kəs bəs mən kəs belə bir söz deyib, bəs başqa bir xanım Fatma nənə isə belə fikirləşir. Kimsə evlənsə də ona deyəcəklər ki, onun qeyrəti namusu yoxdur. Ona görə ki, belə bir qızla evlənir. Demək, nədən nə doğdu?
Amma evlənən insan nişanı qaytaran bir xanımla evlənirsə, o həqiqətən də bu mentaliteti, bu düşüncələrə fikir vermir.
Mütləq bu iki nəfərin arasında baş verən hadisə başqası tərəfindən araşdırılacaq, başqaları tərəfindən araşdırılacaq.
Çox gözəl, hətta əgər bir qızla ailə qurmaq istəyirsə, ailə qurmaq istəyən oğlan gedib o qızı araşdırır, qız hardandır, kimlərdir? Nədəndir? Bu mentalitetdir. Bu çox müsbət qiymətləndirirəm mən bunu. Ona görə müsbət qiymətləndirirəm ki, artıq orada qızlar arasında fərqi qoyur. Qızlar arasında yaxşını, pisi ayırmağı bacarır mentalitet.
Bəs oğlanlar arasında fərqi kim və nə vaxt qoyacaq?
Qoyulur. İndi bugün cari vəziyyət üçün deyirəm ki, Azərbaycanda qız tərəfi də artıq oğlanı araşdırmağa çalışır. Vardır elə bir şey. Konservativ insan olduğumu xüsusi vurğulayaraq deyirəm ki, mən ailə quracağım insanı həqiqətən də gedib axtaracağam, araşdıracağam kimlərdə nələrdə olur. Yəni qarşılıqlı olacağımı mütləqdir.
İlkin Dədə Qorqud şəkli var sizin blogda. Niyə məhz Dədə Qorqud?
Çünki mentalitet dinlə əlaqədar deyil, daha çox milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Dədə Qorqud da həmçinin milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Belə deyək, milli eposdur və təkcə azərbaycanlıların yox, o belə deyək, türklərin eposudur. Dədə Qorqudla biz onu bildiririk ki, bu sırf milli mənfiliklərə qarşıdır. Dinə qarşı, siyasətə qarşı və digər şov bizneslə və s. sahələrlə əlaqədar bir şey deyil.
Ümumiyyətlə, siz mentaliteti ta ki insan əgər təzahüründə olsa, hansı yaş dönəminə bənzədərsiz onu?
Ağıl yaşlı deyil, başladır. Ona görə ki, mən təsəvvür eləyəcəyim formu biraz yaşlı olacaq. Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Bəs Asidə, sən necə?
Mentaliteti əxlaqından, adət-ənənəsindən, dinindən ən müsbət və müsbətləri yığıb insanın mənim kimi öz rahatlığını düşünən, mentalitetin rahatlığını düşünən müdrik bir yaşlı deyərdim.
Birliyinizin adı da internetdə mentaliteti dağıdanlardır. Niyə dağıdır sizin mentaliteti?
Mentalitetin mənfi cəhətlərini mən əgər hansı ki mentalitetin çoxluğunu təşkil edir, çox faizini təşkil edir, onu dağıtmağa dəyər. Toylarda baş verən bütün o hallar, mütləq bunlar restoranda hamısı bir-birinə özdə oxşayır, heç bir fərqi yoxdur. Uzaq başı biraz dizayn fərqi olacaq. Hamısı eyni formada keçirir və mütləq bunlar gələr restorana filan qədər pul töksünlər, boğazlarından kəssinlər.
Nəyə görə mentalitetin əlaqələndirir?
Mentaliteti inkişaf eləməkdədir.
Xeyr, mentalitet inkişaf eləməkdədir. Amma sonradan yaranan prosesdə mentalitetin nə qədər əlaqələndirir, nə qədər düzgündür sizə deyil. Mən bununla razılaşmıram.
Yəni, həmən miqdarda pula sən başqa bir yerdə daha belə orijinal şəkildə toy eləyə bilərsən. Elə deyilmi? Sən meşəlikdə eləyə bilərsən, sən gəmidə eləyə bilərsən, dəniz kənarında.
Bu artıq individualizm. Sən individual olaraq bunu düşünürsən. Bunu mentalitet qarışmaz axı buna.
Bu sırf o cəhətdəndir ki, deyəcəklər ki, bu restoranda oğluna toy eləməyə pulu çatmalı.
Əgər bu cari vəziyyətdə xalq bunu bilirsə, millət bunu bilirsə ki, bunun buna imkanı çatır və bunu eləmirsə,
milləti çox maraqlandırır onun imkanları.
Təbii ki maraqlandırır. Biz söhbət elədik ki, mentalitet həqiqətən də insanın cari durumu, cari vəziyyəti maraqlandırır. görə o hara getdi, niyə getdi, nəyə görə getdi. Demə, maraqlandırır.
Belə deyək, şüuraltı diktatura yaradır.
Şüuraltı diktatura yaradır ki, doğrudan da biz hələ də qərbin bugün əzab çəkdiklərini biz yaşamırıq.
Gənclərin
ki,
qazandığı nədir bundan asidə?
Mənim qazandığım odur ki, mən hörmət qazanmışam. Əgər mentalitet olmasaydı, hörmət də olmazdı.
Mən mentalitetdə, yenə həmişə dediyim kimi, mentalitetin pluralizmə və individualizmə qarşı olmasıdır. Şüuraltı diktatura yaratmasıdır. Halbuki bundan yenə də qaçmaq çox asandır.
İndividualizm ümumiyyətlə cəmiyyətdə çətindir, çünki azadlıq deyilən bir məfhum yoxdur, mümkün deyil və individualizmin nə qədər belə rahat şəkildə səsləndirilməsi mənə absurd görünür.
Mənə isə bu daha real görünür, çünki şəhərimizdə mən artıq individual insanlara rast gəlirəm və onların rahat yaşadığını görürəm.
Çoxluq azlığı sıxışdırır.
Şəxsən mən özüm mentalitetə çoxdan da belə deyə fikir vermirəm və boykot eləmişəm.
Nə qazanmışsan?
Mən rahatlıq qazanmışam.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, sizə gənc bir xanımdan danışmaq istərdim. Onun 24 yaşı var, Şivalan qəsəbəsində yaşayır. Sənin üçün mentalitet nədir deyə ona müraciət etdikdə, sonunda bu, ailədə yalan danışmağa gətirib çıxarır deyə cavab verdi. Bəlkə də artıq bildiniz ki, növbə uğur hekayətindir. Bu hekayəti dörd divar arxasında boğulan arzular da adlandırardım. Amma yenə də nəticəni sizin ixtiyarınıza buraxıram. 24 yaşlı Təranə İbrahimova yadından çıxarıb ki, ictimai nəqliyyata minəndə necə hərəkət etmək lazımdır. 9-cu sinfi bitirəndən sonra gənc qızın dostu sirdaşı yaşadığı evin dörd divarıdır.
Qardaşımla oxuyurdum, o çıxdı, mən də çıxdım. Dedi, sən də oxuma, mən çıxmışam, sən də çıxdı, oturdular evdə. Düzü ki, şolan qızsan, evdə oturmaqsan. Övləyi yığıram, sonra bütün gün oturam, bari sıxıram evdə. Televizorun axıram, qutardı. Bu da mən bir gün, bütün gün evdə. Hə, bütün adamın ürəyidirdi, bütün gün otur evdə. Təsəvvür, adam görmə, qonaq gedmə, oraya gedmə, buraya gedmə. Mənə bir də pisdir. Bütün günə otur, dörd divar arasında izoladım.
Təranənin arzuları, istəkləri çox olsa da, ailədə istəklərinə aldığı cavab bir olur.
Qalx, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həmin bu, sən bu, mənə eləməlisən. Sən kimsən, mənim en böyük qutardı. Bu olmalıdır.
24 yaşlı qızcığaz ona qoyulan qadağaları belə əsaslandırır.
Tutar ki, bir nəfər gedir, onun dostudur. Nöş deməlidir ki, sənin bacın bağır deyidi. Ona eşitməməlidir. Yəni, qriyyətləri götürmürdü. Ancaq, nə bilim, bunlar əslində qonşuları fikirləşirlər, qardaşın dostlarını fikirləşir ki, dostlarım mənim bacımın belə bir söz desəm, mənim nəsə qırıqılməlidir ki, olar.
Füzulinin Leylisi özünü ixtiyarı başqasının əlində olan dəvəyə bənzədirdi. Bu uğur hekayətinin qəhrəmanı Leyli olmasa da, taleyləri oxşardır. İxtiyarsızlıq Təranəni təhsil haqqında hətta fikirləşməyə belə imkan verməyib, nəinki öz istəyini dilə gətirməyə.
Sevmişdim seni, nə çox hatırlar mısın? Nə çox sevmişdim seni, nə çox hatırlar...
Fikirləşməmişdim o barədə, bilirdim ki, bu xasiyyətlər belə olacaqdı. Onun fikirləşməyə də mənası yox idi, otur, mən fikirləşəsəm. Cürkük, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həmin bu, sən bu, mənə eləməlisən. Mənim en böyük qutardı.
Təranəni həmyaşıdlarından bir nüans da fərqləndirir. O, evdəki qabqacağa, ev təmizləyicilərinə təkcə məişət əşyası kimi baxmır. Həm də...
Süpürkə demək ki, sonra qabqacaqdır, paltar yemaqdır, yemək pişirməkdir, sonra paltar ütələməkdir, həy süpürməkdir. Yəni ki, əyləncəm odur.
...24 yaşlı Təranə Şüvalan qəsəbəsindəndir. Onu bələd olmadığı şəhərdən onlarla kilometr ayırsa da... ...o inanır ki, bir gün gələcək... ...və heç tanımadığı ağatlı şəhzadə onu dörd divar arxasından ayıracaq.
Ara beni lütfen.
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur...
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bizi dinleyen sevgili dinleyiciler, 14-24 verilişinə yenicə qoşulanlar, sizi salamlayıram. Müzakirə obyektimiz çox maraqlı bir mövzudur, Azərbaycan mentaliteti. Gənclər arasında iki qütb yaranıb, mentaliteti qorumaq və onu dağıtmaq istəyənlər. Və hər iki tərəfin təmsilçisi studiyamızdadır, Asudə Yunus və İlkin Hüseynli. Onlar öz argumentlərini əsaslandırırlar. Bax, Asudə, İlkin mentalitetə qarşı olduğundan bir sat yaradıb. Mentaliteti dağıtmağa bir vasitəsi onun budur. Bəs sənin mentaliteti qoruyucu vasitən nədir?
Təbii ki, bugün qəriblişmə çox şey yeri aldığı üçün, artıq demək olar ki, yayıldığı üçün, mən deməzdim ki, artıq mən qoruya bilərəm, əgər belə gedərsə mentaliteti çox çətindir qorumaq.
Düşünürəm ki, mentaliteti qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki onu onsuz da, bütün xalq onsuz da qoruyur. Mentalitet vardır.
Və olacaq.
Əfsuslar olsun ki, uzun müddətdə olacaq.
Olacaq.
Və özünü saxlamaq iqtidarındadır.
Bu kəskin mübahisələr, mentalitet tərəfdarları və mentalitet lehinə olanların mübahisəsi, belə kəskin məqamlar var. Bu, hara aparır gəncliyi və ümumiyyətlə mentaliteti dağıdanlar və qoruyanlar arasında necə ortaq məxrəcə gəlmək olar?
Mən artıq İlkinlə ortaq məxrəcə gəldim. İlkinlə ortaq məxrəcə biz gəldik. İlkin orada qadın və kişi məsələsinə toxunmağa, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar bu mentalitetə doğrudan da böyük. Mən İlkinlə ancaq burada razılaşıram və mən düşünürəm ki, çoxları da burada ortaq məxrəcə gələ bilər.
Mən də Asta xanım dediyini qeyd etmək istəyirdim. Məni qabaqladım. Yəni, biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq məxrəcə gəldik. O ki, qaldı digər məsələlərdə, individualizm məsələsində, şəxsi həyat məsələsində və s. Burada ortaq məxrəcə gəlmək yalnız iki tərəfdən birinin güzəştə getməsi nəticəsində mümkün olacaq.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də, həmsöhbətlərimlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Əminəm ki, müzakirələrimiz ürəyinizcə oldu. Bizə bir sözünüz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yəqin ki, bilirsiniz. Telefonumuz 436-77-40 və internet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Gələn həftəyə dək hələlik deyirəm. Sağ olun.
Üçüncü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onun sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi?
Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyevanın Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezlikdə.